Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, svetoniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Bog poštovani slušalci, draga braće i sestre, evo ponovo smo u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog, mom matičnom manastiru. Prošle nedelje smo imali zadovoljstvo i blagoslov da razgovaramo sa namjesnikom protosinđelom Pavlom, a evo večeras je ovdje sa nama njegov zamjenik u manastiru, jeromonah Sergije. Pomože Bog, oče Sergije,
blagoslovi. Bog pomogu, Bog da blagoslovi.
Eto, oče Sergije, ova emisija već traje tamo negdje od juna mjeseca i bila već dosta gostiju. I, kako bih rekao, on je neka prevelika mudrost. To je otprilike sličan tok razgovora, otprilike u svim ovim razgovorima. Počnemo tako od mladosti, kako jedan mlad čovjek zapravo živi u mladosti u današnjem 21. veku i kako uopće dođe do tako jednog, pre svega, obraćenja u veru, da spozna živoga Boga, što kaže mitropolit, da se probudi, a zatim i taj zaista jedan krupan korak koji na kraju krajeva ipak malo ljudi danas načini, a to je monaštvo. Ja neki put pomislim pa da nećemo možda postati dosadni našim slušalcima, ali sam shvatio u suštini da svaki čovjek priča za sebe. I da svaki čovjek u suštini može istim sledom da govori, ali uvijek je to nešto novo i kao što je nas je Gospod sve stvorio posebne, svaka priča je drugačija. Tako da eto ja bi, ukoliko nije suviše diskretno, eto prosto malo da nam kažeš o tom prosto detinjstvu, mladosti, ti si iz Hrvatske, rodom iz Slavonije. Koji je to kraj?
To je zapadna Slavonija, mada sam pripadao mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj, ali to je zapadna Slavonija, Grubišno polje, prema Virovitici, a to je sve na 10 km između ta dva grada, tu gdje sam rođen, pripada zapadno Slavonskoj, a ja gdje sam rođen i Grubišno polje pripada Zagrebačko-Ljubljanskoj mitropoliji.
Čini mi se da si jednom rekao da tu nedaleko je i naš blaženo počevši patrijarh Pavle.
Jeste, 20 km tu od mene. Tu je manastir Orahovica i tu je on rođen i porastao, ali vidim da je on relativno mlad. Otišao on imao, već svi znaju sad da ne pričam o njemu, ali tako je djetinjstvo, prilično stradalno i porodica i tako majka ga je ostavila i on je otišao na bogosloviju i na škole kasnije i on tu nije proveo neko dugo vrijeme kasnije kao zreo čovjek. Ali sigurno da to markira negdje čovjeka gdje je rođen i baš smo juče, vi i ja, juče sam vas čini mi se pitao šta to utiče na čovjekove, da kažem, emocije, odnosno na ono šta se njemu dopada ili ne dopada, kad smo govorili o muzici, koji faktori utiču na to šta ćemo izabrati da nam bude neka muzika lijepa, neka manje lijepa ili bilo koja druga stvar. Pa vjerujem da i to između ostalog utiče i taj faktor negdje da stvara čovjeka, da gradi njegove sekundarne karakterne osobine. Da. Ja to evo ovako se izražavam kod nešto precizno znam. To je neko moje primarne i sekundarne.
Da.
Primarne smatram neki naš temperament koji nam je onako prije genetski nekako da kaže naslijeđen, a sekundarni koji se stiče opažanjima sigurno gdje si rastao.
Pa ima i ono i znamo da ljudi kad odu bilo gdje negdje u svijet i tako vole da se vrate, tako da kaže da ostave kosti. Tamo je sređe.
I Njegoš kaže gdje je zrno klicom zametnulo, onda neka i sjemenom počine. Tako da ima i to.
Da, ali eto nažalost Ova nova vremena su donela jednu malo težu situaciju u tom rodnom kraju. Imaš li tamo još uvijek rodbine i tako?
Nemamo nikoga. Zanimljivo, ajde da se sjetimo istorijske činjenica, mada to nije moj, vjerujte, to je sudbina naša, svih nas, svih Srba, naročito pravoslavnih Srba. Vidite, kroz cijelu istoriju mi smo se šetali tako s lijeva, desno, moji zapravo, evo Rekići, ja sam nešto pratio kako to moje prezime, odnosno ta moja porodica, kako se kretala ona unazad, otkuda i šta. Oni su zapravo bili tu sa rubnog dijela južne srpske pokrajine Kosova i granice sa bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom. Na toj granici ima neka rijeka, divna rijeka Radika, i oni su krenuli otle, neđe u 14. vijeku. I zato su dobili prezime Rekić, Rekanović i Reković, to su ta prezimena koja potiču od toga. Krenuli su od Otomanske imperije kako je išla, pa normalno pretila, pa su prešli tu u dio današnje Raške, pa su se tu zadržali jedno, dva, tri vijeka. Neki su primili islam i danas imate to prezime jedino tu u Novom Pazaru. U Novom Pazaru, nešto po Bosni, je to nas jedna grupa u zapadnoj Slavoniji, što se i zove Mala Raška. Inače, tu odakle smo mi, to je poznat naziv, taj Pakrac, taj dio Pakraca zapadne Slavonije, Mala Raška, znači to je nama taj krst, onaj je odosuđen da tako še idemo lijevo desno, da se ono što kaže Njegoš opet potuči se plaho i lakomo, a oni koji nešćeše se u lance vežu ili da to odoše one gore tamo tako negdje i govori o tom narodu i ovdje koji je znači potpuno je životni krst nekako tu sličan svima nama koji se negdje trudimo da budemo hrišćani.
Kako ti pamtiš tvoje detinjstvo i mladost u Hrvatskoj? Svakako mi ne generalizujemo, ali svakako znamo da život Srba tamo negdje od, da kažemo, Prvog svjetskog rata bio da. Sve teži i teži za Srbe u Hrvatskoj.
Da, pa da, da, ono, uz prividne te osjećaje lijepoga, ja ne mogu da kažem. Ima jako lijepih sjećanja što se tiče sjećanja i doživljaja i opet ne može se reći da to nije ostavilo na čovjeka. Divne su misli, raspoloženje, razmišljanja tu došla meni kao djetetu odrastajući tu i svakome se valjda njegov kraj čini najljepši, ali i meni se stvarno čini tu gdje sam odrastao, porastao, da sam poznavao svako drvo, svaku voćku, svaki brežuljak, negdje bio moj, tako osjećao sam se stabilno i sigurno tu i sve to normalno. Što se tiče ovih činjenica što kažete za srpski narod, to je pravoslavni život koji je tu bio, to otprilike ovako izgleda, ja sam čitao tako neku statistiku još tamo dok sam bio. 40. godina, početkom prije Drugog svjetskog rata, u našoj opštini je bilo 66-67% pravoslavnih Srba. Poslije Drugog svjetskog rata, već 46-7. kad je bio onaj popis, već je to palo na 42-3, znači 20% je očistio rat. Nije više zato što nije bilo četnika, bilo samo partizani i ustaše, pa su onda Srbi bili u partizanima uglavnom, a ustaše su ih ubijali i poslije partizani one koji nisu bili normalno, nešto nije im odgovaralo, jel? Tako da je ostalo svega 20%. U tom Drugom svjetskom ratu moj rođeni prađed Ilija, on je bio povratnik iz Amerike, ono znate, zapravo od očeve majke su iz Like došli tu. On je bio povratnik iz Amerike, tamo su radili ono u pečalbi, pa se vratio, pa čovjek nije imao realnu sliku, pred rat je došao i nije vjerovao da će ga neko dirati. On kaže, po Bogu, pa ja nisam nikoga dirao, nema ja potrebe da bježim. Kad su naišli ustaše, 12. marta 42. godine, njemu su rekli, isto bježi djede Lazo, on je bio 800. godište, mislim. Pošto mi je ovdje 44 godine stariji od mene, evo sad je 91. godinu, hvala Bogu, živ i zdrav. Za te godine, naravno, zdrav. I oni su mu rekli, bježi. On kaže, nema potrebe, ja se nisam nikome zamjerio, računato je kao tadašnja Amerika, pravna država, nema potrebe da neko ubija. Međutim, nažalost, oni su došli i zakljuli ga tu njegovim nožićem koji bi on gulio jabuku ili tako nešto, to je bio običaj da se nosi. Zakljali ga tu na rođenom dvorištu i ostavili ga tu. Njegova čerka, majka moga oca, moja rođena baba Darinka, dva dana poslije toga 14. marta se vratila da ga sahrani, Međutim, tad je naišla, pošto bi ustaše naišle i počistile, recimo, tako neke teritorije, a domobrani su držali red tada poslije toga, neki red da to bude sve u redu, i naišli patrola domobrana, a moj otac je to gledao sa neke štale tamo gdje se on sakrio. 23. godište, pa on bio 42. godine, to računajte 15 godina, odnosno 19 godina, ali bio mršao onako sitan. Pa ga nisu ni računali u omladinu, traži onda ide samo sa nekim gecom, Gedeonom Bogdanovićem, da ide u partizane, pa ga nisu primili, jer kaže, mali si, ne možeš. Onda je on se sakrio gore i naišli ti domobrani, baba bilo hladno, naložila upeć vatru, krenuo dim i da suklja iz dimnjaka, i ona i domobran skrenuo prema kući, zalajao pas, ona otvorila vrata, on je sa ceste onako ubije na kućnom pragu, tako da ona dva dana poslije toga ubije. Pa da, da, znao se da je to srpsko selo, tako da je ona završila tu, nije su dvoje, moj prađed Lazo i baba Darinka, znači tu su u dva dana. Ja sam rekao o vladiki Ćulibrku, on je napisao sam tih neposredno, iz direktno neposrednih šestero je završilo u Jasenovcu. Odnosno šestero u Jasenovcu i njih dvoje, što su baš iz porodice stradali, samo na primjer to. I onda otac je pobjegao, a kad su se vratili poslije par mjeseci, našli su samo tragove odjeće i kose, tako to. I to su psi razvukli ta tijela i tako, nije sahranjeno ništa. U stvari djed je bio sahranjen, jer ga je baba sahranila kad se vratila. Sahranila tako da sam znao, onda poslije kad bih ja čuvao krave tu i tako na tom mjestu i igrali se kao djeca, onda meni su rekli moji, tako djed mi je drugi, znači muž te pokojne babe moje, otac moga oca, bi govorio ovdje je sahran djed Lazo, tako i tako je bilo, a ovdje je ovaj veliki bor jedan tamo gdje sam bio, tu je nađena kosa babe, gdje onako valjda vjetar i to donio gdje se zakačila, a ona nije sahranjena, znači tako. Kaže on, to je bio mali Borić, sjećam se pričao i kaže mali Borić 42. godine negdje u ljeto kad se vratka i tako, poslije su internirani oni za Srbiju, poslije rata se vratili nazad, 71. godine znate, bilo ono Hrvatsko proljeće.
Pa je to bilo oče se
to je Miko Tripalo i Savka Kučar, oni su pravili ono što su 91. okončali, što nije uspjelo 71. još, htjeli su isto to, znači da očiste Hrvatsku od, a tako se to zvalo nekako Hrvatsko proljeće, eto tako, znači međutim.
Znači tvoj otac ipak vratio posle svega toga?
Da, da, da. On je bio 3,5 godine u logoru, zanimljiva je njegova priča isto. Poslije toga on negdje uhvaćen, skrivo se jedno vrijeme, skrivo se lijevo desno i uhvate ga. Uhvate ga, ali kažem, bio je onako sitan i više je djelovao kao adolescent. I oni ga oteraju u logor u Novu Gradišku, iz Nove Gradiške u vagone, pa za Jasenovac. I u Jasenovcu, kad su stigli, kaže, otkačan je dio kompozicije tih vagona koji je ostao u Jasenovcu. On je bio u zadnjem vagonu od tih koji su ostali uz lokomotivu i nastavili dalje u Austriju na prinudni rad. I proveo te 3,5 godine u Austriji, u rudniku.
Znači da ostao Jasenovcu, vjerojatno ni tebi.
E, samo jedan, pa da, pa ja sam i to razmišljao, znate, to sam kao dijete razmišljao, isto to, o tim Božim promislima nekako, nisam možda baš shvatao da su Boži promisli, ali sam vidio kasnije, kad sam, da kažem, upoznao se sa teologijom i sa bogoslovljem i sa uopšte sa uređenjem, Božjim uređenjem života svakog čovjeka i uopšte cijele populacije, vidio sam kako to čudno sve nekako prosto je velika tajna. Pa sam razmišljao o tome koliko je strašan grijeh ubistva. Vi ne ubijete samo jednog čovjeka, nego populaciju ljudi poslije toga. Jer baš sam to razmišljao. Zamislite da je samo odlučeno jedan vagon više da ostane u Jasenovcu. Ništa danas, nema ostroga, nema monaštva, nema ni drugih, oni znači, da kažem, ni životnih snova, ni planova, ni ništa, sve se poništava. Znači, strašno ništavilo je.
Da li si ti osjećao kao dete tu neku energiju u Hrvatskoj spolog Slavonije?
Pa nisam, ja moram da priznam, mislim što kao krivo sjedi, pravo besjedi. Ja lično nisam, iako sam živio, moram priznati, sve do 87. godine
bilo je tu džarkanja, ali to da nije bilo na tu temu, bilo bi na neku drugu temu, da. To su sve one srpske podjele koje imamo, pa između ostalog bilo bi i to. Nije bilo toliko, makar ja je nisam osjećao.
Jesi imao prijatelje Hrvate tu?
Imao sam, moram priznati jednu stvar, realno, ja sam odrastao, Bog je dao nekako da je moja mati bila vjerujuća, pa sam ja odrastao sa činjenicom da je Bog Bog. Nije to bilo crkvenosti neke, jer nije ni bilo crkve i crkve su bile porušene i to sve. Za mene je crkva bila stvarno, što kaže ono, da mi je taj osjećaj sada kamo moje sreće. Znači kad uđem u crkvu, kod da sam ušao zaista.
Znači nosiš to detinjstvo, tako?
Pa da, ja sam imao tu nekako sreću, hvala Bogu. Da je mati bila sve vrijeme, da kažem, vjerujuća. I vidio sam dosta potvrda u praktičnom životu, da je već tada se vredilo na sitnim stvarima, ali nesumnjive potvrde prisustva Božijega promisla u životu ljudi na osnovu, da kažem, tih nekih. Ima tu malo, nije Stari Zavjet totalno ugašen. Ima tu negdje da se pravda vrati pravdom i nepravda krivda odmazdom i tako dalje. Ima i toga malo, kao ne odmazdom, kao njevom Božim, nego kao upozorenjem Božijim da čekaj, nemoj dalje da griješiš, pa Bog pusti da malo istrada čovjek, da ne ide dalje u grijeh. To je ipak izraz ljubavi Božje, kao svaki dobar roditelj što će svoje dijete na krivom putu probati riječima lijepim, ako ne vrijedi, mora se primijeniti neka druga pedagogija da se ustavi njegovo otuđivanje od zajednice. E tako i to bilo, kažem. A to kaže, znate, nekako čudno je to. Koliko god bilo i u to vrijeme kad je bio komunizam i sve to, koliko god je izgledalo nazadno biti vjerujući. Kaže, nije to bila prava crkvenost ovako kao što bi bilo da je Bog dao da raste čovjek u crkvi, da ide za Svetog Savu liturgijski pa da ima te prirede. Nisu ni to imali tako aktivno, ali je bilo prisutna vjera u Boga i nismo se ni stidili toga da kažemo i da smo vjerujući to sve. I onda ti su Hrvačići ipak negdje i mene prihvatali lakše jer su znali da vjerujem u Boga, pa da neće biti tu nekih problema i tako dalje. Stvarno je tako bilo. Tako da mislim da ipak vjerujući čovjek i u neznabožičkom društvu i svuda bolje prođe. Naravno, ja to samo da se razumijem odmah sad kad kažem to, ali zaista tako, ne kažem ovo radi sad neko da me nebo sudio, ali ja to sad sebi pripisujem samo kao veću moju odgovornost i veću težinu svakog moga, da kažem, grijeha i nepažnje duhovne u odnosu na one koji nisu imali priliku da rastu. Da ne bi pomislio neko sad da je to bolje, da ja sebe smatram bilo čime bolje. Samo imao sreću da rastem u takvom ambijentu da se moglo sačuvati vjera u Boga, ali naravno time je i moja odgovornost pred Bogom i pred ljudima veća. Znači to smatram sebi kao otežavajuću okolnost na sudu svoje savjesti i na strašnom sudu. Stvarno tako mislim, ne po definiciji, nego suštinski tako.
Amin. Tako, eto, čovjek raste, bude prvo dete, pa mladić, pa
da.
Kako je tako išlo? Dokle si ti zapravo tamo živao? Ti si tamo
24. svoje godine studirao sam da u Osijeku agronomiju, volio sam tu, stvarno volio sam, da je život, znate. Mm-hmm. Či do predrat sam ono studirao agronomiju, ali živio sam tu sa realnim, da kažem, tim životom.
Znači nisi odlazio u crkvu, tako kao mladić, mislim.
Pa odlazio sam ono 4-5 puta godišnje, znate, jer ti da bi otišao u crkvu, ti si morao vidjeti. Tek kad sam ušao na fakultet, češće sam odlazio. Tu je bilo u Osijeku, nije bilo puno crkava, ali bilo je pravoslavni.
Ovako samo inicijativno si išao?
Da, samo inicijativno, ali opet ne baš tako redovno, razumijete, nego čisto odem onako mjesečno jedan put na fakultetu. Ali je prisutno bilo. Znate, u to vrijeme je bilo potpuno normalno da je prikalemljena vjera na naciju. Pa je tako da je i nacionalna pripadnost gdje čovjeka obavezivala da bude i vjerujući svakom normalnom Srbinu, normalno, jer lupo je biti Srbina, ne vjerovati u Boga, to srpstvo nema nikakvog značaja. Naši sveti preci
koji su markirali srpstvo kao naciju kojom se ne treba ni pošto stidjeti, jer je bezbroj, da kažem to, svi su bili vjerujući. Nemojte ni jednoga nevjerujućeg Srbina, a da je napravio nešto dostojno čovječanstva i pohvale i zahvalnosti čovječanstva. To se podrazumijevalo. Ali tek je rat, da kažem, ipak je rat jedno ozbiljno.
A to prilike, znači, to kad si na fakultetu bio već?
Fakultetu to je pred rat, jer ja sam 24 godine me zahvatio rat, a to je već bilo pred kraj fakulteta.
Kako je to bilo? Kako je to bila?
87. se je počelo pariti. Znači, ja do 87. moram priznati, veoma sam dobro znao svako ko je Hrvat i ko je Srbin. To se znalo bez daljnjeg i nije bilo greške nikakve da možete vi da napravite. To se odmah osjećalo prije toga. Ali nije bilo tako užareno. Znate, bilo je podnošljivo, sasvim normalno. A onda je 87. ali ja to nisam znao. 87. sam stanovao sa jednim Hrvat, se on smatrao sebe, ali je bio Mađar u Osijeku. Nisam stanovao s njim, nego sam studirao s njim na poljoprivrednom fakultetu, a on je pak stanovao sa jednim koji je bio baš Hrvat, onako, ne Mađar, i kaže on meni, vodi računa, kaže, ovdje je ovaj moj cimer, ima neke zastave sa šahovnicama i neko udruženje, neko HDZ, nešto to, a ja nisam pojma šta je to znači. Znate, čovjek je onako, ja sam živio ipak u snovima nauke, znate, ono, ja sam pratio poslije 2000-te, čitao, ne znam ja, knjige, osim ove stručne literature, iščitao sam masu knjiga iz drugih oblasti nauke i za mene je to bila nadahnuće, san, razumijete, ja sam vjerovao stvarno da će nauka danas biti, i ne samo nauka kao tehnološki neki razvoj, nego ja sam strašno vjerovao u razvoj ljudske svijesti, da će to biti na daleko višem nivou. Ne da će se degradirati ti odnosi među ljudima i da će biti sve degradirano kao što je sad, slobodno kažem, evo, slobodno mogu da kažem, jer činjenica, imam iza sebe milion, nažalost, koji govore o tom, a da je degradirano, to su sve ove žrtve koje su stradali, to je sve, nažalost, to je degradirano. A ja sam mislio da će se razviti jedno humanije društvo, koje će progres jedan osim tehnološkog da će ići društvenom. I nisam vjerovao, on meni priča, a on, interesantno, čovjek, Mađar je bio, ali smo bili, i majka moja i njegova su bile onako prijateljice isto, družile se i to sve. I on mi kaže, znaš, od računa, taka i taka stvar, nešto se ne sprema dobro za Srbe. Ma ja to nisam 5% znao. Či računa to se rekao, neke fantazije, nema toga ništa. I kasnije se ispostavilo da je bio pravo on. I hvala mu, neka mu Bog da zdravlje. Lijepo mi je posavjetovalo, samo eto, dobro, opet je Bog dao da se evo danas vidimo ovdje, večeras.
Da te oni upozore da bi bilo možda nešto?
Pa još uvijek ne bi, zato što se to još bilo 87. A praktično je to krenulo ni za stranu. Ti su odnosi krenuli sa prvim žrtvama tek 90. godina. 90. ne 90.
Šta se s tobom dešalo u to vrijeme?
Pa ja tad počinjem da shvatam, tek kad je ono u Pakracu, u martu mjesecu 91. mislim, mart bješe, da je počelo ta pucnjava, da su u Osijeku su baš ubili jednoga Srbina, moga čak i rođaka, ubili ga u kući, ženi ocikli ruku bombom i tako dalje. Tad sam shvatio da je to, iako je bio mir, tad sam shvatio da je, što se kaže i dobro se kaže, đavo odnio šalu, znači da je on upleo svoje prste ozbiljno među ljude i da neće biti dobro, ali šta ćeš, tad se našla situacija da ti nema...
Da li se ti našla možda u tom ratnom vihoru?
Pa zahvatio me na početku, ono, dok nismo pali, eto, to je baš... Ali dobro, hvala Bogu, opet. Odlično ispitivanje čovjeka, da se ispita je li je čovjek ili ne čovjek. Strašan poligon za ispitivanje čovjekove svijesti, savjesti. Ali hvala Bogu, eto. I tu blagodarim Bogu, tu je velika blagodarnost, mogu da kažem, opet mirno da kažem, sreća. Sreća što me taj strah Boži, što sam sve vrijeme znao da je pravda Božja i Božje nadziranje svega toga i kasnije svođenje tih svih računa prisutno, tako da me Bog sačuvao od bilo kakvoga dijela koje bi mi sad izjedalo savjest, jer bez obzira na pokajanje, znam, takav sam čovjek da nikad sebi ne bi mogao oprostiti bilo kakvo da se ne daj Bože.
Da li si bio svedok možda tog duha komunizma koji je dosta toga upropastio u našem narodu, da je možda naveo nekog od naših ljudi da se ne ponese baš časno u tim momentima? Da li je bilo toga?
Ja nisam svedok tako nečega. Sigurno da je bilo, ali ja stvarno nisam svedok, jer malo je drugačija situacija tamo. Mi smo imali sreću, kolateralnu sreću, ne štetu, nego kolateralnu sreću. Zanimljivo sad mi upade taj termin. Zato što komunizam prema drugim, osim pravoslavnoj, tu se vjerovatno 100%, i ja sam, što kaže, to je neko moje ubjeđenje, da je ipak to nisu jadni ljudi ni koji su gonili crkvu i vjeru. Nisu oni to radili svjesno, mislim, jer su se oni opredelili da služe nečastivom.
Ja. Možda vrlo mali broj njih.
Da, možda vrlo mali koji su znali da je to možda neko okultno, da kažem, neke te okultne radnje. A inače, ljudi su mislili da rade neku časnu, ideološku stvar i nisu znali da služe nečastivom. Ali, kažem, u Hrvatskoj nije bio takav pritisak kao što je bio ovdje u Crnoj Gori, strašan pritisak. Evo tu su mi, ja sam sa puno ljudi, stari Crnogoraca, razgovarao sad ovdje, njihova iskustva, oni su preživjeli, a i istorijske činjenice koje su jasne, preživjeli su strašno stradanje zarad vjere u Hrista i mnogo, mnogo čestitih duša je stradalo u tom ratu, hvala Bogu i preživjelo. I to je sjeme koje je danas rodilo plodom, eto, hvala Bogu da je Crna Gora zaista, i ove dvije eparhije naše, i treća, eto, i to sve i sve okolo, to ovo je da hvala Bogu da imamo divno i narod divan, vjerujući to što je crkveno, stvarno crkveno, vidite vi kako mi imamo sreću, ipak nemamo ni jedan problem u eparhijama ovdje, da kaže, znate, neki podjela i to sve, svi su poslušni, i crkvi Božjoj, i mitropolitu, normalno i svojim sveštenicima, vi nemate to, ali kažem, bilo je ovdje mnogo veće gonjenje ljudi vjerujućih nego tamo, jer se svuda gdje nije bilo pravoslavlja, mnogo se više snishodilo od strane vlasti komunističke nego tamo gdje je pravoslavlje. I to je definitivno, ja po tome zaključujem da je to bio učešće nečastivoga koji je kreirao raspoloženje prema vjeri shodno vjeri prema svjecu i tropa. Znači tamo gdje nije bilo pravoslavlja nije ni bilo potrebe da previše se vrši pritisak da se ljudi odbijaju od vjere. Normalno, šta čovjek van pravoslavne vjere može steći neku plemenitu misao, i to je lijepo da kažem, ima stvarno što se tiče, ima tako neke plemenitih misli, ali to sve ostaje na nivou misli, znate,
morala.
Na nivou misli i morala. A ono što je blagodatno, ono što čovjeka cijeloga nakvasi i što čovjeka preobražava u putu ka oboženju čovjeka, to samo može blagodat. Mislim, Bog svojom blagodaću čovjeka preobražava, a to opet može jedino kroz Svetu Sabornu i Apostolsku crkvu, koja ima sve te tajne koje preobražavaju čovjeka. Ne može čovjeka preobraziti ipak nešto, može ga navesti na taj put, ali svaki, ja mislim, zato i vjerujem, zato i vidimo, i vi ste svjedok i ja ovdje, da ljudi dolaze iz čitavog svijeta i iz drugih religija čestiti vjerujući, i zato ja kažem, ima sigurno čestitih vjernika u drugim religijama, ali oni za vrijeme svoga života prime svetopravoslavnu vjeru, jer ako je čestit, ali ovo stvarno, on na kraju broni okreni, dođe, prelista kanone, prelista dogmate, prelista istoriju i dođe do Hrista kao istinitog Boga. Okreni, sve se svodi na Hrista.
Oče, pomenuo si preobražaj. Kada je kod tebe došao taj preobražaj? Znači, ipak je morao doći.
Pa morao je, da, kaže se. I to je bilo sve, upravo o tome i govorim. Sve je bilo na jednom moralnom, zakonskom, starozavjetnom, hvala Bogu, nekom nivou, znate, da to bude uzročno, posljedično, nešto tako i tako. Tako je bila ta vjera moja, da kažem, do toga ulaska u crkvu ozbiljnije. Znači, pored toga svega, ja jasan pojam o svetom pričešću, o stvarnosti svetog pričešća, nisam imao do 92. neđe tako, kad sam kratko došao u Beograd. Nije kratko, došao sam tu, pa smo onda išli ovo desno normalno. I onda sam krenuo u crkvu, tad sam sagledao sebe, znate, oslobodio sam se, to mi je bilo oslobođenje. Ja sam tad došao bukvalno bez iđe ičega u Beograd, polucivil.
Kao izbjeglica, tako?
Pa da, što kaže, tako, tamo
palo je sve i to sve. Mi smo došli kao polucivil. I sad ti moraš. Bilo je nekih 100 maraka što je ostalo poslije svih, znači ti to je sve bilo skupo, ti si morao tada. I niđe ništa. Jer sam bukvalno krenuo sa terena. Dvoje starih roditelja i ja. Nisam se mogao vratiti kao neki da uzmem traktor pa da poteraš stvari ili auto ili ništa. Sve je ostalo, sve. I hvala Bogu neka je. Hvala Bogu neka jer smo dobili mnogo više. Znači, cijela zapadna Slavonija nije vrijedna toga dara. Stvarno bi se ovo ne govorim naivno, jer to sam i sa drugim ljudima i prije govorio. Kad bi iskreno govorio, dobili smo, znači, suštinsku vjeru. Nisimo više nikoga do jedinoga Boga da mu se obratiš. Hvala Bogu i ljudi su nas lijepo primili. To je u početku bilo zaista što može samo u našem narodu da bude gostoprinstvo i taka briga i takvo sastradanje koje su ljudi pokazali prema nama. Neka Bog dragi blagoslovi, kažem, te naše ljude i taj grad i da ga sačuva. To mislim na svijetu ne bi bilo nigdje, da sad ne govorim dovoljno ovo što sve sigurno je tako. Ali ti suštinski vidiš da moraš negdje da napraviš neki iskorak. Ja sam krenuo, hvala dragom Bogu, u crkvu i ne znajući bio kršten i to sve, ali mislim ja suštinski da Bog oprosti, ovo nije nikako, nije prelest. Ja sam razgovarao kasnije sa sveštenicima i to, kad sam shvatio šta je pričešće. Tako smo i nešto kao postili, znate, pred Božić, ono jednu nedlju dana sa nekim mojim prijateljima koje sam upoznao, koji su išli, ali isto tako, nisu ni oni znali šta je. Znali su da se valja postiti 7 dana i pričestiti na Božić i ispovjediti. Ja sam se ispovjedio kod sveštenika u sabornoj crkvi i pričestio se. Ali ta duša toliko čeznula za svetim pričešćem, ja sam se pričestio, nisam znao da je to samo tijelo i krv Gospoda Isusa Hrista. Ali sam znao da je pričešće i šta treba da se uradi, da se ne jede i ne pije ništa prije pričešća, da se 7 dana posti i ispovjedi, sva je taj zakon, samo ovaj negdje kažem, jer nisam imao pojma šta je sve u crkvi. Ja sam se pričestio, izašao sam iz crkve, to je tako raspoloženje bilo, ja sam krenuo prema tamo od Saborne, prema Vaznesenskoj crkvi, pješice, nisam znao gdje se nalazim. Bukvalno je tako bilo. Meni je sve sijalo, sve kak i ono Božića, to je bilo ljepota, toplota. A ne znam, pazite što je najbitnije, što ja ne znam šta je pričešće u potpunosti. To se bilo negdje na nivou dobro je, valja se, negdje iznad toga.
Valja se.
Međutim, to je na mene tako tajno djelovalo na dušu da sam ja došao do Vaznesenske crkve, a cijelim tim putem radost neopisiva, znači ja ne znam šta se deša, pa radost, pa sve, pa to silno, pa gledam cigančiće, pa ljude, pa svakoga bi čovjeka zagrlio, pa svaki misija kao ikona, pa ne u smislu da vidim svjetlost, nego mi je svaki radost, a nasmijan, svako mi se čini kao brat rođeni, šta je ovo ljudi, ali ja nisam bio svjestan da je to nešto. Nego, razumijete, vi ste u tom stanju. Ja se gledam šta je, čovječe, kad sam došao malo sebi, ureko šta je ovo ovako divno raspoloženje. Ja nisam ni znao ni tada je to dejstvo blagodati, ne sile Božije, svetog pričešća, nego sam mislio da je to jedno od mojih raspoloženja, kao kad bi sjeo napisao pjesmu ili tako nešto, mislio sam da mi prosto to. I onda kasnije kad sam shvatio šta je pričešće, kad sam se raspitao malo, upa čekaj, pa to je Hristos, bo, ti pomogao, duša je čeznula za njim 25 godina da ga onako realno primi. Kaže, nismo se pričešćeni, nisimo crkvu, nisimo ništa. I tako da je to bilo to prvo pričešće. I onda je krenulo sve, poslije toga sam onda, znači, shvatio da je to ozbiljna stvar, da je to najvažnije pitanje u životu. Nije sam ja izgubio, da kažem, ni planove, ni želje, ni ideje, niti potrebu da se afirmišem, da ostanem, postanem nešto i ostanem čovjek. Ništa, ni najmanje. Znači, ničim se nije životni planovi moji i potrebe i želje, nego su samo dobile punoću svoju u crkvi i dobile smisao. Tad je tek život dobio smisao i tad je to, da kažem, ostvarilo neku, dobio sam sigurnost. Tad sam shvatio da ne mogu da propadnem, da ne mogu da omašim. Samo se drži Boga i to je to. 95. poslije sam tako borio se. Radio i po 2 i po 3 posla i privatno otvorio neko, nije bitno sad to tako malo nešto. I vidio sam ipak
sjeti ovaj tiran tiraninu, a kamoli duši nekoj koja teži Bogu. I vidio sam da je teško. Kad sam tako počeo da se borim, da zarađujem i stvaram i nešto to, susretneš se, znaš to, moraš biti, moraš potegnuti neke opet poteze koji su, još ako si tanje malo onako osjećanje i to sve, onda ti to smeta. I onda sam nekako se molio Bogu da se nekako zaposlim u crkvenoj, da kažem da se uključim u taj život crkveni. Nisam sebi ni smio pomisliti, ako su mi dolazle pomisli. Zanimljivo, to sam i kod dijete razmišljao onako o sveštenstvu, kako kad dođe sveštenik. To vjerovatno svako dijete, znaš, voli da bude pilot, znaš, i sve to negdje pa sanja, pop i to sve. Pa ne znam, ja se čini da je tako. Ja sam negdje stalno razmišljao, pa sam se i bojio, i s pravom sam se bojio. Rekao, šta ako se ja riješim da budem pop, a ne naraste mi brada, teško mi je, to sam se kod dijete bojio. I vidiš s pravom kako mi je, nije baš ovaj bilo bezrazložno moje strahovanje, pola sam imao pravo za strah, samo malo ovako slabija brada, dobro. A stvarno sam to razmišljao o tome. I kasnije sam se svega toga normalno sjetio. O toj razmišljanju prestalo već u dobu, tamo poslije 13. 14. godine, znate, krene to, čovjek počne to i ne razmišljaš više o svešničkoj, da kažem, službi, ali sam, kažem, poslije svih tih, da kažem, spoznaja i Boga, i svijeta, i crkve, i života van crkve i oko crkve, shvatio sam da bi ipak bi mi bilo drago da nekako se utkam u crkveni život, da mi to bude ipak sve. Upozna pokojnog Slobodana Mileusnića koji je radio u Patrijarši, koji mi je zapravo isto iz Zapadne Slavonije tamo, ali to nije bilo nikakva veza, prosto preko nekih ljudi kod kojih sam radio, koji je tamo u Akademiji nauka, znali su njega, pa kaže, što se ne javiš, ja pa se pobjerujem, to je jednoj ženi koja je radila na Akademiji nauka, Tomovički, jedno i kaže, ona me upozna, pa kaže, otiđi do Slobodane Mileusnića, on ti je i zemljak i tako to, i divan je čovjek, vidio ako ima neki način, i stvarno sam želio da upišem.
Njegov položaj zapravo bio?
Pa nije, on je bio upravnik muzeja u Patrijaršiji, divan čovjek, zaista, Bog mu dao pokoj duši, upokojio se, i oni su me, dakle, tu upoznali s njim. Ja sam razmišljao o tome da bi se nekako i upisao te studije, ali sve sam bio nesiguran, jesam li ja sad prestario za svešteničku službu i to sve, pa bi upisao fakultet i ja došao s njim porazgovarao, kažem, ja mu se javim i tako, i on kaže, ajde vidimo, kaže, ovdje baš će trebati tu na institutu, starom fakultetu preko puta, i sva čuo sam, kaže, da će trebati neko, i to što vidim, to je bio Boži promisao da me dovede. Ja tu 95. na 6. dobijem tamanje, čovjek išao jedan u penziju službeni i dobijem tu posao na staroj zgradi fakulteta, i to je bio raj. To je bio raj, znači to su mi bile tih 6 godina, 6.
Što je bio posao? Čega?
Sam tu se zaposlio. Da.
A upisivanje teologije?
Poslije sam upisao prvu godinu, sam se zaposlio, pa sam radio, pa sam onda upisao fakultet koji naravno nisam završio tada, evo i sad, i znate, i sad da je nešto, malo sam počeo da to radim, ali teško je, onako, nije što to teško, nego negdje, ja šta znam.
Znači, našao si sebe u Patrijaršiji?
To je bio najljepši dio moga života do tada, zaista najljepši period života, pa to je nevjerovatno, ja sam se tad susreo sa divnim ljudima, upoznao, znači imao sam priliku prije svega sa Patrijarhom Pavlom da razgovaram, upoznao Mitropolita, upoznao Vladiku Atanasija, pa dosta naših divnih sveštenika, duhovnika, starca Tadeja, odlazio kod njega, ma kakvi, to je bio zaista za mene realno raj, raj. Onda upoznao knjige, pa se susreo sa prvim Božjim čudima kao neposredno svjedočanstva Božijega, Svetog Vasilija, došao kod Svetog Vasilija ovdje 96. pa tu sam mijenio jednoga đakona koji je radio u knjižari sa Stefana, pa dođe mi jedan mladić, recimo prvo moje neposredno svjedok Božijega čuda, iscjelenja Božijega je bio jedan mladić, ovako došao u to vrijeme, sjećate se, sredinom 90. to je bilo vrijeme kad su počeli oni prije mobilnih telefona, i prvi mobilni telefoni, tad je on imao onaj taj pager, ja gledam, tada on došao s pagerom, onako ošišan, onako sve to, bio tih opasnih momaka toga doba,
I on došao i traži me knjigu o Svetom Jovanu Šangajskom. Mislim, sve što ovaj čovjek prvo što on njegov, kako nije zasuditi, znate, za pospoljašnjosti. Kotkud on ode, šta traže, ali ajde dobro, fino, nema veze, ja kažem, ne znam, imali smo ona crna što je izašla. Kaže, ima to i sad on pogleda, ovo odmah uzima i još gleda druge knjige. Kaže, onako, izvini, brate, da te pitam, otkud tebi Sveti Ivan Šangajski, ja sam ga tu radim i neko sam duže već vrijeme godinama u crkvi, tek sam čuo za njega možda prošle godine, 95. onako upoznao se sa njegovim to i čuo za njega i to sve. Otkud si saznao za njega, zanimljivo? E, kaže, vidi, ovako je bilo. Dobio sam ja rak grla, kaže, on je bio tad jedno 10 godina stariji od mene, možda 35 godina, negdje tako. Kaže, dobio sam rak grla, vrlo ozbiljan, već je krenuo kako ne valja. I neki moji rođaci što žive u Americi kažu, slušaj, poslat ćemo ti mi malo, oni kaže mira, vjerovatno mira, ja ne znam da li ulja ili mira, on mi je rekao mira, sjećam se odlično, poslat ćemo ti mi, kaže, ti se pomaži s time, to nema drugo ništa, on iscjeljuje sve tako ko s vjerom. I kaže, stvarno, oni meni to poslali, ja sam dobio, pomazao sam se.
Odakle je to ulje, to mira?
Da, od Svetoga Jovana Šangajskog, sa njegovih moštiju. I on se kaže, ja sam se pomazao tim mirom i meni je se cijelo nagrlo, nema. I evo zdrav čovjek. I kaže, moja majka imala kataraktu na očima i pretila je neko slijepilo, žešće i tako to. I kaže, ja sam i nju namazao. Ali on to sve još priča, on je tek istreljen tijelom i on još uvijek to govori onako u onom zemunskom žargonu. I sve to, ali u njega je potpuno uselila se vjera u Boga, znate, nepokolebljiva. I kaže, ja sam njoj pomazao oči s time i njoj se makla katarakta s očiju. I da kažem, to je isceljenje njegovo bilo i definitivno moje, konačno, da kažem, isceljenje. Onda sam vidio da je to stvarno, mislim, što bi on došao tu mene da izmišlja, da mi priča priču. Nikakve potrebe nema, zdrav čovjek, hvala Bogu. I eto, onda sam, kažem, definitivno svaku onu dilemu što negdje čovjeka pomalo izjeda, neka sumnja, znate, ne sumnja, nego šta ako nije baš tako, šta ako možda malo drugačije nego što piše u knjigama i što kažu popovi, znate, ovaj čovjek se uvijek to, a onda kad sam vidio, tad se makla svaka sumnja.
Mislim, negdje manje više nevjerne tome.
Pa da, ma da, ma mislim, ali to
je... Ali do određene granice.
Da, i uvijek, normalno čovjek, ako ne sumnja u to, sumnja u svoje odluke, razumijete, stalno se prispituje i sve to skupa, sumnja u svoje spasenje, nekada misliš da ako se ja ne spasam, šta ako sve ovo radim, a zapravo ne radim ono što je Bog ugodno, da li je ugodan moj trud, da li je ugodan moj i ne trud, i sve to normalno sve, znate, sve to čovjeka negdje je stalno ovo, ali valjda i jeste čovjek biće neko koje se stalno preispituje, valjda ga to i čini čovjeka.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi, blagoslovi duše moja Gospoda, i sjenutenja ja moja, imja svjetoje jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se ozdajanje jego. Očišćajuša Gosja bezakonija tvoja, izdjeljajuša Gosja nedugi tvoja, izbavljajuša go istenija život tvoj, vjenčajuša gotja milostiju i šedrotami, ispolnjajuša go oblagi želanije tvoje, obnovića jako orlja junost tvoja, tvoja i milostinji Gospod, i sudbu sjem obidi mi, skaza puti svoja moj se obi, sinovom Izraeljem i potjenija svoja. Čedar i milosti Gospod, mnogo trpjeljiv i mnogo milosti, ne do konca prognjevajeća, niže uvijek raždruje. Ne po bezakonijem našim sotvoril jes nam, niže po grijehom našim ozdal jes nam. Jako po visotje nebesnije zemlji, Utvrdil ješ Gospod milost svoju, nabojaši sja Jego. Je liko stojatvo stoci od zapad, udalil ješ od nas bezakonija naša, jako že ščedri dotecini, ušedri Gospod bojaši sja Jego. Iako to i pozna sozdanije naše, omjanu jako perst je smi. Čelovjek jako trava nije jego, jako cjecelni tako osjete. Iako duh projde njemi ne bude, i ne poznaje k tomu mjesta svojego. Miloše Gospodja od vijeka i do vijeka nabojaši sja Jego, i pravda Jego na sinje sinov hranjaši zavjet Jego, i pomnjaši zapovjedi Jego tvoriti ja. Gospod na nebesi ugotovo prestoslo, i carstvo je gosjenio mladaje. Blagoslovite Gospoda si angeli Jego, silni krijepnosti otvorjaši slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslovite Gospoda si jasili Jego, sluhi Jego otvorjaši volju Jego. Blagoslovite Gospoda si djela Jego, na svakom mjestu vladičestva Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno i voje.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Oče, moram ti postaviti opet jedno indiskretno pitanje, a ti ako ne želiš, ne moraš da odgovoriš. Koliko znam tako našim pričama, da li se u to vrijeme pojavilo neko žensko srce tu?
Pa jeste, isto na čudan način da tu je došla jedna sestra koja je bila, pa Boga mi, hvala Bogu, i ona je dar Boži bila. Zapravo, ako ćemo pravo, ja sam i s njom prvi put otišao kod oca Tadeja, jer ona znala već tada. Ja tad nisam znao, čuo sam neki otac Tadej, ko sad što kažu od neki, ne znam, otac Arsenije ili ovo ili ono, ali dok te ne upozna, znaš, oni ne znaju sa to. Kažu, priča se, ima jedan otac Arsenije, nije bitno sada je bi ili otac Pave ili bilo ko u Ostrugu ili ovdje, nije bitno sada spominjemo redom. I onda tako, ali to ne znači da će ja sad trčat gdje god imam, tako i to. Neki stave živ, bio zdrav, bio šta ja mogu. I onda sam s njom otišao i to je zaista bilo isto to. Pa da, naišla onako čudesan način, tako smo se nekako čudni upoznali to sve. I jeste bilo, i vjerili se, i razmišljali o tako da kako bilo lijepo. I ona je prije toga mislila o monaštvu i ja prije nego što smo se susreli. Jeste, to je tačno. Razmišljali smo o monaštvu i odustajali od te ideje, znajući nekako tvoje slabosti, da nekako nisu to samo slabosti, znate, slabosti tog bračnog života, nego pri slabosti druge, znate, imate to, monako nije iskušenje samo to što nije oženjen ili monahinje što nije udata.
To je negdje možda i najmanji, neki srednji problem. Zapravo tu je mnogo drugih problema koji čovjeka... Znate kako mislim da nije samo to žrtva koju prinosi? Zato što ćete naći na stotine i stotine ljudi, hrišćana, vjerujućih, koji stvarno vjeruju Boga i žive blagočestivo i isto se kao i mi trude da žive i Bogu ugodno, destvenici ili celomudreni, da kažem, neoženjeni, neudati, žive u svijetu normalno, a ne odlučuju se za manastir. Evo kako sam došao do definitivne hrabrosti da budem toliko drzak da se odlučim da budem monah. To je stvarno bilo drsko s moje strane, biti monah, zamislite, ući u prve salone borbe, a nemaš, nisi prošao, da kaže, neku ni osnovnu obuku i to sve. Ali kako sam došao do te hrabrosti? Ja sam se mislio, to je sad opet moje mišljenje, nek se svako savjetuje sa svojim duhovnikom, sa svojim vladikom i sveštenikom i to sve, ali ovo je neko moje bilo razmišljanje koje mi je dalo hrabrosti za takvu komociju da ja se odlučim da budem ona, čuješ. Slušao sam jedan dan tako pouke oca Justina, našega svetog ćelijskog, i kaže on, besjeda na svetog Savu, i kaže, srpski manastiri prazni, po jedan ili dva monaha u manastiru, kako će oni služiti svetu liturgiju, jedan i dva monaha? Srbi neće monahe, Srbi jure modu. Ja sam sjedio sam u keliju, slušao to, i mene je stigla pomisao, čovječe, pa nije to da mora da ti se pojavi nekakav bum, pa da ti sad kao samo monaš... Ja ne kažem da nema toga. Sigurno da pravi monasi su pozvani na taj način. Tajnovodstveno dovedeni u manastir, ostali nedarnuti od bilo kakve, da kažem, od televizije, od svih tih ideja, vidite to, da ima ljudi koji Sveti Simeon, Divnogorac i tako dalje, koji su od majčine utrobe bili, da kažem, selektovani za ovu službu. Naročito karizmatični ljudi da posluže svome vremenu i svome dobu i narodu i tako dalje. Ali imate zato i milion drugih ljudi koji su, da kažem, došli od svuda i došli u manastir i postali svetitelji. I šta kaže Sveti Otac? To što sam rekao. Ja zaključujem, čovječe, pa nije rekao Otac Justin, srpski manastiri prazni, Bog ne priziva Srbe u monahe, nego on kaže Srbi neće u monahe, Srbi jure modu. Znači, ja hoću ili neću, to je ipak moja lična odluka. I onda neko meni kaže, nemoj tako i neki ljudi to, pa nemoj pa ti, ako tako svi odemo u manastire, ko će nastaviti luđa, kažem. I kažem i sada, i patrijarh je to nešto slično tome rekao. Ako je spalo na tome da populaciju jednog naroda, neka je to i naš srpski narod ili bilo koji drugi narod, ako mora da joj brojnost spasavaju, da kažem, kandidati za manastir, onda taj narod i ne treba da živi. Šta, koliko ima monaha? Nema, ne znam je li ima u našoj crkvi nekima 2000 monaha. Pa šta je to? Mislim, to mora jedna dnevna bitka, toliko je ljudi nosilo. Jedan dan borbe. A pazite šta znače molitve za crkvu i za narod. Za sav svijet. Prijatelje, neprijatelje, ove i one se monasi mole za sav svijet. Mislim, svaki bi hrišćanin bi trebao se moliti za sav svijet, a monahi da ne govorim. I dakle, ja sam došao do zaključka da je to ipak stvar mojeg ličnog opredelenja. I sav srećan bio, nisam morao više da čekam taj priziv da se desi neki bum naročiti da bi se opredelio. Hoćeš da prineseš žrtvu? Hoću. Dakle, ponavljam, za brak, da brak nije presudna tačka na kome se prelama to, tvrdim da je zbog toga što ljudi po 50-60 godina je dobi svoje i još neće u manastir, a nemaju brak i nemaju više ni nadu. Šta će se u 60 godina ženiti, mislim, po Bogu ljudi, što najgore, mislim, dobro, doći u manastir, ali opet ljepše je, što kaže i otac, mislim da sam pročitao kod starca Pajsija, milija je Gospodu riza prinesena u mladosti, pa ako i na nju padne malo prašine, nego u starosti čista i upeglana. Pak i to ono hrabruje ljude da mlađi se opredijele za to da prinesu svoje najljepše godine. Ja gledam, ja sad da sam došao u manastir, manastir bi imao samo problem. Već polako. Imao bi samo obavezu prema meni.
na neki način. To nije to kao kad čovjek dođe mlad pa može da se i moli Bogu i da potrudi se i na poslušanju i to koliko zna i umije. Ajde. Uglavnom tako da kažem, znači nije samo to problem bračni život, nego ono što je nas plašilo, nas dvoje, ovo što ste me pitali, da li ćemo mi biti spremni da ne idemo kod kumova na slave, na rođendane, na imendane, da razumijete da ne prošetamo knez Mihajlovom, da se ne sretnemo sa prijateljima ovdje ili ondje, da ne odemo. I ne samo to, znate, ja kad sam razmišljao, iskušenje je bilo i to da ja sad sjedim samo u jednom manastiru, da ne mogu da odem, hoću danas u Žiču, pa za mjesec dana u Studenicu, poću kod Svetog kneza Lazara, gdje sam i donio tu konačnu odluku, da kažem, gdje mi se prelomilo kod Svetog cara Lazara našega.
To je vjerujem sa ortopika tela, ti si je konačno morao to reći, tako?
Pa mi smo o tome pričali prije nego što smo došli do zaključke za brak. Pričali smo o tome kako bi bilo divno monah, naše su šetnje bile, što smo po 2, 3, 5 sati šetali, pričali o vladiki Nikolaju, šta je rekao vladika Nikolena, o svetom Nikolaju, svetom ocu Justinu, i tako, znate, prepričamo o tome ili o tim našim iskustvima, duhovnim i tako dalje, i onda negdje čovjek tako se približi pa dobiješ potrebu i da je zaštitiš negdje i tako dalje, i eto, tako je da je to bilo. Mi kad smo, da kažem, riješili da stvaramo ovu neku misle u ovom pravcu, ja sam bukvalno rekao, a šta ako večeras ne definišemo to, ja osjećam od sutra se mi sestra skroz i više na tu temu nećemo moći da pričamo. Prosto šta mi se stio o toj ideji da mi razmišljamo o nekom zajedničkom životu dalje. Jer ja sam osjetio, ako još jedan dan se budemo družili, ući mi u status sestre i gotovo, više nećemo moći razgovarati na temu zajedničkog života. Znate, kada je ta blizina bila. I onda smo negdje došli na tu ideju, pa možda bi to bilo dobro, kao eto, na svešteničku službu i to sve, negdje u neko tako kao podvižničko mjesto da bi bilo, tako smo maštali, pa onda poslije nekog vremena, par godina, eto, ipak smo došli do zaključka da bi bilo lijepo da poslužimo kao monasi Bogu. Pa znate šta, i kad se sabere čovjek, sabereš, odneš, ako ti je već Bog dao, opet sad da se pozovem i na priziv, ajde, ako ti je Bog dao ideju i ljubav za takvom nekom idejom da budeš monak, pa ajde, što da je trošim, da je odbijem. I negdje smo i došli do toga, onda smo se javili ocu kod koga smo se ispovijedali, ocu Jojlu konkretno, i on nije nama dao da odmah idemo u manastir, nego je rekao, evo vam pravilo, molite se godinu dana, pa ćemo vidjeti za godinu dana ako vam se razvije želja za manastir, ako za brak, za brak. I mi smo stvarno to krenuli s time, ali već poslije 3-4 mjeseca svaka želja za brakom je utihnula, ne i time naša, da kažem, ona jedna lijepa, zdrava, hrišćanska, iskrena, da kažem, je li ljubav, poštovanje, prema ličnosti jednog drugoga. Time se šta više najljepše kristalizirala, jer više nije bilo nikakvih smutnji, razumijete, po tom pitanju, i znači mi smo došli do zaključka da naša srca pripadaju ipak manastiru. Baš bilo strašno, ja sam vidio i da i kod nje, ne vidio, nego razgovarali smo, i smo ovako bliski, potpuno bili, normalno to razgovarali svemu, udjelio se da je to u tom pravcu, znači sagledali smo, sad je zanimljivo, ajde reći ću vam, došli smo mi tako kad smo došli do tog zaključka i poslije te godine dana, i otac joj rekao, ajde blagoslovi, tako onda da odemo kod mitropolita da vidimo šta i kako će on blagosloviti. Ja sam imao planove na sasvim drugom mjestu da idem, konkretno blagoveštenje u Česko-Karlovsko, tako ona na drugu stranu, jeli, i mi došli kod mitropolita. Otac kaže, došli smo po tom i tom pitanju, a mitropolit kaže, a lijepo, lijepo, sad vidim da ste sagledali sebe iz perspektive vječnosti. Divna riječ, stvarno, ovako koja je baš bila, to se ucrtalo nam ovako, o srce, kaže, vidim da ste sagledali sebe iz perspektive vječnosti. Mi tako normalno, on nas rasporedi ovako, ja sam tu malo imao borbu i da prihvatim blagoslov za ovdje, ja sam imao želju da idem u neku pustinju, ako ne to, negdje da se tako kod oca Jovila na gore, negdje da se podviza, znaš, mlad čovjek, zdrav, osjećaš sjelu, može, pa da, ja sam to mislio, to mora da se sad odmah ide na varijantu, znači, savršenog jednog podviga i to sve, i lijepo je to, ako je blagoslov Boži, naravno. Nije to slučajno tako, sad ja vidim da je to sve što je bilo tad blagosloveno i zbog čega sam se borio da prihvatim taj blagoslov kao blagoslov, sad vidim i te kako smisla tome, ali kad je čovjek tad toj situaciji ne vidiš, ne sagledaš.
Znači oče i on odlazi u manastir?
Da, oboje smo, pa da, znači, da to je bio naš dogovor, znači mi smo godin dana, oboje smo krenuli.
Nego što je tako običajna stvar?
Pa ali najnormalnija.
Apsolutno.
Ja isto ne vjerujem da bi otišao, moram priznati, ja sam tu mek. Ja ne bi mogao da prelomim i da kažem ja te ostavljam, idem u manastir. Što ne kažem da ne bi bilo pravilno, šta više to bi još bilo uzvišenije, da Bog oprosti. Znaš, mislim da bi bilo, jer imamo primjer svetoga Jovana i Simeuna koji su ostavili, ona je ostavio staru mater, ona je ostavio mladu suprugu svoju i Hrista radi krenuli u manastir da se podvizavaju, tako da nije imao djece, istina. Ono, djeca su ipak ono što ne bi ja, recimo, nikad preporučio, dok djeca ne podrastu, nikome da napušta djecu, to je ozbiljna odgovornost, djeca su zaista bogatstvo, a i velika odgovornost roditelja za djecu, tako da može se lijepo i sa djecom podvizavati, i tekako se može podvizavati, nespavanje i trudoljublje i sve što se tiče, tako da može toga, ali kad nema djece, to je to.
Znači, oče, mitropolit, otprilike, on vas raspoređuje, tako?
Pa da, on mi je tako dao blagoslove, kako će to biti, slava Bogu. Dobro.
I praktično, i tebi je kao i otcu Pavlu ovo prvi jedini manastir za
da, osnovno, da, tako. Da.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive, i sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara. Vasilije sveti čedo pravoslavlja.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Kad znači ti dolaziš u Ostrog? Kada
je koje... Na Vidovdan 2001. Nisam završio samo ovo. Poslije toga došao tu jedan bogoslov, dolazio redovno. Otac Stefan što je sad među Beogradom. I on kao bogoslov dolazio, momak živahan, onako to sve. Pitan mene, kak si brate, pošto sam ja neobičan, vidite i sami nisam, što kaže onako klasičan oblik monaha. I njemu to se činilo, tamo ono čudno kako ja monam, mislim kako to. Jer on to kaže normalan čovjek, to za mene sve što me hvale, da sam normalan i sve to, ja to sve sebi, a stvarno pripisujem u moje nedostatke monaške, ono što me ljudi hvale, da je kao, znači, dostojno hvale. Ipak je lijepo vidjeti monaha, znate.
Pa šta pa ti podrazumijevaš? Misliš na mršavost?
Na mršavost, na malo blagoljivost, na, da kažem da je po ocu Serafimu koji je čutao, nikad se nije kajao i
da,
to sve.
Da, ali jedan od najvećih isto tako optijskih staraca je baš bio tako debeljuškast i dobrica i pričljiv i sve. Tako da...
Daj Bože da je to sve, Bože blagoslov, ja kažem, to su one...
Srce je tu na prvo mjesto.
Da, i srce mi je dosta, znate, da, i o tome ćemo, da. Bog zna, da. I on meni pita kako je to bilo. Ja sa njim otprilike pričam tako to sve. Nisam ni sanjao da se u njemu opet kuva ta ideja. Uopšte ne izgledao na čovjeka koji, znate, mi opet mislimo negdje da je za monaha onaj koji ne može da se adaptira svijetu. I kad vidite čovjeka koji se odlično snalazi, ko što sam ja se snalazi, ko što se on odlično snalazi, ja kad mi je se sve uklopilo u životu, kad sam riješio pitanje za toga najvažnije pitanje koga bi čovjek mogao da oženi, kad sam riješio pitanje posla, stana, nekakvoga i svega toga, tad sam stekao hrabrost da mislim u manastiru, kad sam vidio da me sve to ne čini dovoljno. Nema više šta da kažem, da tražim, joj, ovo mi fali, da ne bi bilo da bježi čovjek nekako iz svijeta, nego da baš ideš Hristu. E sad, i meni se on uopšte nije djelovao na čovjeka koji uvijek mi mislimo, i eto i sad kao, tad već kao monah, sam mislio, znači, razmišljao da mora biti negdje faličan čovjek da bi bio, a nije tako. Ma moraš.
Svetioci kažu, ko ne može svetu, to će još teže manastir.
Pa eto, to je apsolutno tako, upravo tako. I ja njemu pričam ovu priču, otprilike kako sam šta, i kažem, kad sam došao, mitropolit rekao, sad vidim da ste sagledali sebe iz perspektive vječnosti. I on tu začuta na toj rečenici. Ali ja nisam imao pojma da je to na njega ostavilo jak pečat. Prođe godinu, možda i dvije dana, neko kaže, zamonašio se i dobio ime Stefan. Je li moguće on? Pa ja isto onako zaprepašćen. I zovem ga ja poslije 2-3 dana, reku, oče Stefane, pa kako mi nisi rekao? Pa kako si došao na tu ideju? Otkuda ti to? Kažem ja, kak si došao na to? A on meni odgovara tada, kao jer đakon poslije par dana, jer odmah iza đakonjen, kaže, pa znaš, sagledao sam sebe iz perspektive vječnosti. Znate li koja je to iskra? I moram priznati da sam čitao ono jedno prošle godine pisma, valjda pismo oca Justina, mitropolitu, što je pisao, kad ja vidim tamo njemu otac Justin. Rekao, vidite kako je riječ.
Mitropolit nam rekao u prvoj emisiji, on je započeo s ovim serijalom. Kaže, brate, isto, kaže, sagledao si sebe.
Uglavnom, to je ta riječ koja, vidite kako je riječ silna i kako je to kad se je riječ osoljena solju blagodati, kako ona sjeme rađa i kroz vijekove i kroz vremena. Pazite, to je dovoljno što je posijalo u srce da mi se odlučimo za ovaj korak. To ne znači da ćemo se mi spasti. Mislim, odgovor ćemo mi dati sad u ovome, ali kažem, ipak dobro sjeme, odvedete na pravi put. Kako ćeš ga ti proći? Bože, pomozi, to je neka moja lična odgovornost. Ali kako, nije rekao, otiđi, ne znam, u kockarnice, igraj sportsku prognozu ili ne znam to. Rekao je, blagočestivo djelo. I sveti apostol kaže, ko traži, ne znam ja, družbe i to sve to, ne čini dobro djelo, čini, znaš, tako je, to je to. Kod svetog cara Lazara, rekao sam vam tako, došao ja, imam dobar posao, radi na fakultetu, neki dodatni posao, fino zarađujem, kako sam to odlučio, znate. I dolazim, ja ulazim, išao nešto tamo u Ćupriju, pa ću svratiti u Ravanicu, službeno. Svratit ću u Ravanicu, imam vremena, završio, vraćam se i ulazim u Ravanicu, a to je već bilo vrijeme pred prelomnicu zadnje godine. I ulazim ja u manastir, a neki dedica, evo sad mi došlo da ustane da vam pokažem kako hoda. Znate, koraci su mu, koliko mu je dužina stope, samo ono crk, 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 neke cipele bez pertli, sav iscepan, stari, kaluđerak, kaluđerak, da, da, da. Pa, dedica, el kalos, geronda, to je dedica na grčkom, znači dobri dedica, kad preveš kaluđer. Ide on tako i vuče nogicu za nogom, on tako opet nikako živahno, a ono mu lice kao djeteta divno sija, on sav iskrivljen, onako, pa pravo na mene. A ja kad njega vidjeh, a nešto sam to vrijeme sve razmišljao, znate koja me misao morila, vidim, ovo meni sve dobro ide, ja zarađujem novac, legitimno da se nemam, šta da se plašim da ga ugradim u zid ili da ga dam svetinji, jer znam da ga potpuno legitimnim načinom zarađujem, plus imam posao na fakultetu, onako sve svoje, da kažem, duhovne potrebe imaš tu, šta ćeš ljepše, radiš u crkvenoj ustanovi, poštuješ sve ove, da kažem, praznike, ne radiš ni na jedan praznik, možda slaviš svaku slavu, sve to sveti i negdje je tako i regulisano. A dinamika duhovnog života odlično, u crkvenoj službi, znači ne terati niko da na Svetog Iliju kopaš njegu, što nisam nikad u životu ili tako nešto. Ja razmišljam, rekao, gotovo je. Ja taman već počeo tonem, rekao, nema ništa od moga monaštva. Meni sve super krenulo, sve ide ovako, kakvi nema šanse da se ja iz ovoga iskobeljam. Ostadoh ja u svijetu dovijek. Pa razmišljam, onako idem, pa se molim, pa mislim, zamisli, sad svitaće jutra, prolazit će dan, ja ću skakati iz kreveta, ići na posao ovaj, posao onaj, zarađivanje, trud, rad, sve to skupa. Sve je to lijepo,
Ali ništa ljepše nego započeti dan među freskama. Znaš, ući u hram Boži, stvarno to je bilo. Sad zamislim, možda ću željeti po 10 dana da uđem u crkvu i možda neću imati, jer to ipak ritam je života takav. Neću imati vremena da uđem u crkvu, da se pomolim Bogu, da dan započnem, razumiješ, sa crkvom, sa bogosluženjem, sa sve. I mene tako neki jad spopo, ne tuga u ninije, nego onako nekako žalosno, brate, da život provedeš tako, prođe ti život, to sve, a ono najljepše je to tako. I ja gledam gotovo, rekao, to propade, znaš, sve dobro ide, ne valja, ne valja dobro, ne valja. Kad taman u tim mojim, da kažem, nekim previranjima, najđe taj kaluđer na mene, ja ga gledam iz daleka, nikad baki nećeš biti, ku, razumiješ, propade ti sve, ali vidiš kako on provodi svoje vrijeme u manastiru, tu nešto moli se po čitav dan, bogosluženje, razumiješ, služi Bogu, zna definitivno da je na nebu, na zemlji, jeli? I one priče, znate o tome kako je onaj blato preturao sa lopatom, a onaj drugi vidio da pregršće zlato, da radi sa zlatom, koji radi u manastiru, znači on najviše dobija samim tim što radi tu, ne zbog novca, novac nije presudna stvar, nego blagodat, blagoslov Boži je presudan, kad imaš blagoslov imat ćeš sve. I ja to vidim i on prilazi meni je on neki ideal tamo koji ja nikad dostići u životu, vidim, neću moći. I prilazi, a meni oči pune suza, gušim se, hoću da zaplačem, a ne, on pravo na mene. I počeo me zapitivati, a ko si, odakle si došao, a šta si došao, a šta misliš? A ja da pričam, meni, znaš, došao do muke i tu mi se negdje presječe, manastir i gotovo. I kad sam cijelio sve to, kažem, cara Lazara, ste bilo definitivno, sam došao, obavili smo razgovor, vidio sam i druga se strana prosto, onako odahnula dobro i ona to želi, i tako da smo mi onda, kažem, kasnije ovo je bilo sve išlo u tom pravcu. Eto, znači opet mora Bog da da, ako Bog ne da, uzalud.
Koje znači oče ova godina tebi poredilo?
Ovo je 13. 13 godina se vrši, znači sad na Vidovdan. Znam da sam Milošević i ja zajedno krenuli iz Beograda da na Vidovdan te 2001. da.
Oče, ovako, ovaj se razgovor polako približava kraju, zaista, kao što sam rekao na početku, svaki je čovjek, svaki je monak priča sa sebe, ovo je stvarno bilo divno. Reci nam, evo, samo tako, otprilike, praktično za kraj, da li si zapravo našao ono što si tražio, čemu si maštao na ovom putu? Doduše, naravno, još je život pred nama, ako Bog da zdravi.
No, da.
Ali da li je to, otprilike? Da li si se pokajao nekada? Da li si razmišljao ovome, onome?
Zanimljivo, ovo stvarno ne kažem sad da bi nešto to, kažem da ne ispadne sad, da kažem to pro forme, ali suštinski, stvarno, vjerujte mi, nikad se nisam pokajao što sam krenuo. Prosto je to tako mi najnormalnije, kao što je normalno da se rodio, tako i to bilo. Znači, po tom pitanju nisam nikada, ali sam se pokajao i kajem se i pokušavam stalno, što svaki dan nisam više uradio. Ne samo zbog trgovački da to da se spasao. Ja znam da može Bog, ali stvarno znam, siguran sam, vjerujem u toga Boga i to je naš Gospod Isus Hristos. Da će Bog, ako hoće, on zna naše srce i da će nam pokajanje potrebno za spasenje. Stvarno vjerujem u toga Boga koji nije Bog da čeka da sagrešimo, da nam svira penal i da crveni karton, nego da gleda na neki način da se spasemo. Ali mi žao baš zbog takvog, zato što je taj Bog takav milostiv i divan, i gledam, prima moje grehe, promašaje, propuste i nepažnju i sve to skupa, prima. E zato mi je krivo. Ja znam da Bog, ako hoće, on će naći načina da me navede na besprekoran put, na savršeniji put. I ja to želim. Daće Gospod kad treba, kao i sve što je dao, daće. Vjeruje, nadam se, imam tu nadu u Božju ljubav i to je želja moga srca, što kaže da se negdje što više i prisnije prisjedini Bogom, ali kažem, samo se kajem što nisam mnogo više, kad sam imao više snage, kad sam bio mlađi, jači, što nisam više uradio po tom pitanju, I strašno mi, ako dozvolite, samo kratko da vam ispričam, strašno mi je, gledao sam nešto na YouTube-u, pa ne znam, tu neki klip koji kaže da je najsmješniji ikada, ajde da pogledam, tako i tad sam prestao da gubim vrijeme to. Vjerujte, tad, to je bilo prelomno prije nekoliko godina. Jedna djevojka na engleskom piše, koja teško da je pravoslavne vjere, a možda jeste, ali na engleskom piše neko strano ime dolje, ona kaže, napisala, ovo nije uopšte smiješno. Vratite mi mojih 10 minuta života. Zamislite vi, kad sam ja shvatio da jedna obična djevojčica ili ko je već, koja tako živi jednim običnim životom jednog čovjeka, savremenog čovjeka, koja sagleda vrednost vremena života na ovoj zemlji, sagleda ga kao najveću vrednost, a ti ne sagledaš to tako ozbiljno, onda sam se to tako osvijestio da ja evo već ko zna koji put ponavljam taj njen komentar i stvarno ne mogu biti mirne savjesti kad gubim vrijeme na nešto što ne izgrađuje čovjekovu biće, čovjekovu dušu, čovjekove spoznaje, što ga ne vodi Bogu, da budem precizniji. Ne pričam glupost oko, nego znači što ga ne vodi Bogu i ne prisjedinjuje Bogu i zajednici sa svetima. To se kajem i eto što kaže tako nekada, vidim ipak je, mi smo ovdje na ozbiljnom mjestu, žao mi je što recimo ako je Bog tako milostiv i ljubi me i prašta moje i vaše i svih nas grijehe, svaki put kad bi bio stroži prema nekome, bilo kome, kažemo to nekako tako, da Bog je popusti, da neka čovjek bude tako, da se smiri, da ne misli o sebi nešto. Žao mi je kad tako dođe neka duša ovdje, pa nemaš dovoljno, da kažem, ljubavi, pažnje prema njoj, pa je možda tako obratiti se sa nečim, da tako došla skoro vaš ista, gledam jedna žena tu iz blizine, pa tako mi se obratila sa nekim, da kažem, lični neki, ste kao sanjali tako nešto mene i ja sad kažem, vi ste imali ružan san, što meni to trebalo, razumijete? Zar nije ljepše da kažem, sjedite da popričam da nešto tako, da primiš čovjeka s ljubavlju, ako tebe Bog s ljubavlju prima, da mi primamo svaki jedan drugoga, da uzvratim, jer Boga primamo, što kaže na to. Eto, to je ono zbog čega se iskreno kajem, a za monaštvo ne, nipošto. Stvarno ne, to je jedino što čeku.
Oče, u ime Radija Svetigore, naše emisije, puno ti hvala i eto još jednom ištemo svoj blagoslov sve naše.
Neka Gospod i Sveti Vasilije blagoslovi sve nas, i prijatelje i neprijatelje, što kaže. Ali eto, da nas Gospod sve što više približenje.
Amen. Puno hvala.
Bogu slava.
Slavite Boga ne.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca, Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji